Nu, diemžēl atkal mūsējiem problēmas bija uzbrukumā tieši pirmajā virknējumā, jo Broks Ratras, lai arī ir labs meistars, nu, mums doto brīdi viņš nav gatavs spēlēt par 100%, pietrūka kaut kur enerģijas, kaut kur ātrumu pirmajai maiņai. Nevar teikt, ka mūsējiem necīnījās, bet, nu, diemžēl neizmantoja tās iespējas, kuras izveidojam, tīpaši jau trešajā periodā visādi varēja būt, bet, nu, šoreiz nulīti pie gūtajiem vārtiem. Nu, mūsējiem maleči kopumā cīnījās labi un baltais karoks nav izkārts, to mēs ļoti labi redzējām līdz pat pēdējām sekundēm arī spēks spēlē, lai arī nedaudz piekāpās, bet, nu, tā, protams, ir CSK komanda, kurai 6 piecinieki un kuri var rotēt sastāvu, mūsējiem šo iespēju nav, diemžēl. Bet jāsaka, ka šajā spēlē tomēr arī vārdsargs nebija glābējis, un uz Jeff Delorie mēs varam pierakstīt otro vārdu gūmu. Redzēsim, kas vārtos būs nākamajā mačā, tik ļoti svarīgajā Čerepovecā.